Qalampirdan gapiramiz. 24 may kuni, ya'ni bugun soat 9:30 larda Angren shahridan o'tuvchi A373 avtomobil yo'lida 8 avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan axborotda yo'l transport hodisasi oqibatida 5 kishi halok bo'lgani, 4 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohati olgani ma'lum qilingandi. Tergov departamenti bergan ma'lumotga ko'ra, yo'l transport hodisasida 7 kishi vafot etgan, 14 kishi olgan tan jarohatlari bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi, transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, odamlar o'limiga sabab bo'lsa bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov tezkor harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.